piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Mizerabili de Victor Hugo. Emisiune de Elza Grozea.
Nobilă și binevenită îmi pare ideea acestui banchet oferit chiar aici, la Bruxelles, de către editorul Lacroix, într-o sărbătorire a succesului cu care tot mai mult se afirmă, și te felicit din inimă, romanul dubitale Mizerabil.
Îți mulțumesc, lui drag. Îți mulțumesc și îți sunt recunoscător că ai primit invitația și că ai venit anume pentru asta de la Londra.
Cum?
Dintr-un surghiun asemănător care ne unește și mai mult.
Dar am făcut-o cu mare, mare dragoste. Crezi că voi uita vreodată, dragul meu Hugo, sprijinul pe care mi l-ai dat? Mai ții minte? 48. S-au și scurs aproape 15 ani, luându-mi apărarea împotriva guvernului Cavenia.
Ți-am luat-o fiindcă aveai dreptate. Cereai un lucru atât de omenesc, dreptul la muncă al oricărui cetățean. Vezi, tocmai lupta aceasta, niciodată curmată împotriva mizeriei, sărăciei, ne-a cimentat prietenia lui.
Da.
Să știi asta. Ah, da, uite-l pe Șanfiori. Vine către noi. Bun băiat și nu scrie rău deloc.
Da. E prea fericit să vă pot strânge mâna, domnule Hugo. Am onoarea domnului lui Blanc.
Nu mai puțin?
Vă strângenesc cumva?
Oh, nici de cum, Șanfiori, dragă, nici de cum se poate. Chiar țineam să-ți mulțumesc pentru emoționanta locuțiune pe care ai ținut-o aici spre cinstirea mea, în numele prozatorilor francezi.
Sunteți prea bun. Mai entuziastă mi s-a părut a fi cea lui Teodor de Banvie din partea poeților.
Lasă modestia. M-ați lăudat amândoi cu atâta căldură, cu prea multă căldură, poate.
Cu prea multă n-ar fi niciodată când e vorba de marele Hugo. Ce zi de septembrie glorioasă care ne-a prilejuit asemenea sărbătoare. Cât mai stați la Bruxelles?
10 zile. Ai spus marele Hugo, mai corect ar fi exilatul Hugo. Mă cunoști de 15 ani, Șanfleury, lui Blanc, de mai multă vreme. Știi că nu-mi place să-mi deplâng soarta. Uneori însă mă neacă și pe mine amărăciunea.
Da, dar nu într-o zi ca asta. Nu într-o zi ca asta menită să încununeze o atât de răsunătoare biruință literară.
Firește că nu, maestre, toată Franța vă citește, toată.
Îți mulțumesc, Șanfleury, și pentru înflăcăratul articol pe care l-ai scris despre mizerabilii mei nu de mult.
Da, într-adevăr, reușit articol. M-a impresionat mai ales concluzia. Te asemuia cu Michelangelo, care își înzecea parcă forțele odată cu înaintarea în vârstă. Ai împlinit 60 de ani, Hugo, dar te poți lăuda cu vigoarea umilea de 30.
Așa da, da? Este, așa este. Toată opera de până acum ne copleșește prin vastitatea și valoarea ei. Nu pot fi de acord cu Baudelaire, de pildă, care, deși este în admirația poetului, Hugo nu-i acceptă marea lui încredere în progres, convingerea că numai pe această cale omenirea se va putea desăvârși.
Este o convingere care nu mă va părăsi niciodată. Dar ia spune-mi, prietene lui, chiar țineam să te întreb, ce alt personaj din roman, în afară de Jean Valjean, ți se pare mai realizat sau de care dintre ele te-ai apropiat?
De Marius, tânărul și câteodată impetuosul Marius. Impetuos, dar și timid.
Adevărat?
Da, fiindcă în el te-am regăsit în mare măsură pe dumneata, cel din prima tinerețe, cu dintâile șovăieli, cu succesivele schimbări de convingeri politice. Ca și Marius, ai fost la început monarhist, apoi bonapartist.
Urmând pilda tatălui meu.
Da, generalul Hugo, în roman chiar tatăl tânărului Marius, colonelul Pontmercy. Ai devenit apoi, tot ca Marius, republican. Ca și el ai știut înfrunta cu stoicism sărăcia. Aveai pe atunci doar 3 cămăși, bani foarte puțini. Ca și el intra în măcelăria din colțul străzii doar o dată sau de două ori pe săptămână ca să-ți cumperi un cotlet. Da, dar munceai cu îndârjire. Am mai regăsit în Marius candoarea, sfioșenia cu care ai pășit pe drumul primei tale iubiri. Iubirea pentru Adele, cea care avea să-ți devină soție. Cu aceeași pudoare iubește și Marius în romanul tău pe Soava Cosette.
Mă rog, apropierea nu mă supără, dimpotrivă. Scriind paginile de care pomenești, am retrăit intens, crede-mă, anii tinereții.
Da, idila din strada Plume, idila Marius Cosette, respiră multă, multă poezie.
Puritate și parfum romantic.
piatra asta. Parcă nu se găsea adineori aici pe bancă. A apărut ca din senin. S-o dau la o parte. Oh! Dar ce văd? Un plic. Și un plic niște foi cu scris elegant. Îndrăgostiții care nu se pot întâlni găsesc mii de căi misterioase de a coresponda. Își trimit cântul păsărilor, parfumul florilor, râsul copiilor, suspinele vântului, razele stelelor, întreaga fire. Și ce multe foi mai sunt. Să le citesc în casă. Dar cine l-a fi scris? Ah, necunoscutul meu din parc, sunt sigură. Deloc nu l-am mai zărit. Și ce mult mi se pare de atunci. Oh, ce mult!
Iertare. Ah. Sunt aici. Ai găsit ce am pus pe bancă?
Da.
Mă recunoști?
Da.
Îți amintești de ziua în care m-ai privit trecând pe lângă mine de braț cu tatăl dumitale? Oh. Era într-o zi de 16 iunie. De atunci s-a scurs un an. În timp ți-am știut locuința, fiindcă te urmăream fără să bănuiești. Dar pe urmă ai dispărut. Te-am regăsit cu greu. Acum vin aici în fiecare noapte să-ți privesc ferestrele. Nu mă vede nimeni. Calc ușor să nu mă auzi, să nu te înfricoșezi. Odată ți-am deslușit glasul, cântai, eram fericit. Lasă-mă să vin aici din când în când.
Te rog.
Dacă ai ști cât îmi ești de drag. Iartă-mă. Iartă-mă că-ți vorbesc astfel, într-una, fără să mă opresc. Nu mai știu ce spun. Te supăr cumva?
O, mamă, dă-mi putere.
Așadar mă iubești? Pot nădăjdui? Pot?
Taci, taci, te rog. O știi prea bine.
O, sărutul acesta. O, cât l-am așteptat. E sfânt. Simt cum sufletul îți freamătă pe buze, ca bobul de rouă pe o floare.
Cum te cheamă?
Marius. Dar pe tine?
Pe mine mă cheamă Cosette.
Cosette?
Da.
Parfum romantic, ai spus, Chanfleury. Da, ai dreptate. Dar să ne întoarcem la treburi mai practice. Vreau să te întreb, Hugo, cum te-ai împăcat cu editorul tău din Bruxelles, cu Lacroix, până la ediția pe care o vedem astăzi?
Bine, lui dragă, destul de bine. La un moment dat, știi, mi-a cerut să renunț la câteva pasaje filozofice, dar nu m-am dat bătut și am explicat. O dramă ușoară cu desfășurare vertiginoasă ar putea asigura cărții un succes de 12 luni. O dramă serioasă, profundă, unul de 12 ani.
Înțelept răspuns.
Ah, și categoric. În ce mă privește, mărturisesc sincer, poate și fiindcă istoria, filozofia am sunt mai apropiate, că tocmai pasajele împricinate mi-au mers la inimă. Ai știut, Hugo, dragă, ca și Balzac, să ridici romanul la valoarea filozofică a istoriei. Numeroasele pagini din Mizerabili, în care iei cu sincer patos apărarea celor mulți, sau cele în care îți dezvolți ideile privind mersul umanității spre democrație și progres,
da, da,
se dovedesc de-a dreptul surprinzătoare, crede-mă.
Sunt întru totul de părerea domnului Blanc. Aș remarca în plus că unele dintre paginile acestea îmbracă o formă poematică, au vibrație lirică,
da, da.
Vă mărturisesc că toate mi-au rămas în minte, cu deosebire definiția pe care cu acest prilej o dați romanului astăzi sărbătorit. O dramă al cărei pivot este un damnat social și al cărei titlu ar trebui să fie progresul.
Exact, exact. Iar la un moment dat, vorbind despre progres, în ultima parte a romanului, spui, dacă rețin bine, cam așa. Progresul este viața umanității, pasul colectiv al acesteia, viața neîntreruptă a popoarelor. Așa este, Hugo?
Aveți memorie, dragii mei. E bine, scrise în surghiun, gândurile, convingerile acestea mi-au țâșnit parcă și mai vijelios din adâncurile sufletului. Îmi amintesc chiar cum într-o scrisoare adresată lui Gautier îi mărturiseam că doar mulțumită acestui roman atât de vast, de întins, înțesat cu amintiri și observații personale de lucruri văzute și trăite, mi-am îndurat ceva mai lesne exilul.
Sunt convins.
Ascultă, Chanfleury, spunea adineori că toată Franța, de la tânăr la vârstnic, de la sărac la bogat, citește Mizerabili.
Exact.
Asta ar trebui să mă facă fericit și sunt. Dar pentru ce tace critica? Știți ce mi-a scris apropo de atitudinea aceasta a criticii prietenul Paul Meurice?
Ferventul dumneavoastră discipol.
E bine, zicea că deși la Paris cartea este literalmente devorată, critica păstrează distanța, e rece. Cine ar putea în timpurile acestea să vorbească despre mizerabili așa cum ar trebui? Ha? Nu? V-am citat aidoma fraza lui?
Da. Cu toate acestea, romanul este tipărit concomitent în Belgia, Spania, Anglia, Japonia. Nu e un lucru grăitor.
Nu și pentru critica prudentă, fricoasă, nu și pentru superbi egoiști ai infinitului, cum îi numesc eu pe condeieri, care se abstrag din realitatea socială, care nu înțeleg cum se poate preocupa cineva de suferințele omenești când există fluturi, flori, cer de azur. Și nu pentru domnul Lamartine, care, apreciind romanul, îmi scrie totuși, nu de mult, că greșesc propovăduind un socialism egalitar, că nu poate fi de acord cu acerba critică pe care o fac societății, cu îndârjirea omului slab, sărman, împotriva acesteia.
Din păcate, chiar și unii critici literari destoienici, porniți pe calea afirmării, se dovedesc uneori șovăielnici, inegali în apreciere.
Dar să mergem și către ceilalți. Da. Vor spune că l-am acaparat pe ilustru sărbătorit.
Aveți dreptate,
nu?
Domnule Blanc. Spuneți-ne, maestru Hugo.
Da.
Ați fost de acord, sperăm, cu rugămintea ce vi s-a făcut de a rosti un scurt cuvânt la încheierea manchetului?
Desigur, desigur. Voi spune câteva cuvinte despre libertatea de gândire și libertatea presei. Vreau ca și în această direcție să fie bine cunoscute opiniile unui proscris al regimului polițienesc și clerical, regimului Napoleon al III-lea. Da, să ne apropiem, dragii mei, și de ceilalți. Hai să mă însoțești la plecare, Jean Fleury. Avem același drum.
Bineînțeles, maestru.
Ca și Stendhal, în al său Roșu și Negru, Hugo pornea în Mizerabile de la un fapt divers autentic. El a istorisit într-o seară de toamnă târzie secretarul monseniorului Miolis, în carte Miriel. Era în anul 1828. Eroul întâmplării, personajul real, se numea Pierre Morin, ocnaș eliberat din temnița de la Toulon, unde zăcuse 19 ani, fiindcă furase o pâine pentru cei 7 copii ai surorii sale și fiindcă încercase de 4 ori să evadeze. În roman, personajul avea să se numească Jean Valjean. Jean Valjean este silit să-și croiască a nevoie drum într-o societate egoistă, cu legi deseori strâmbe. Dar să înaintăm pe firul biografiei romanului. Întâmplarea auzită în anul 1828 îl impresionează pe Victor Hugo. Deocamdată, ea a căpătat forma unei notițe vărâte într-un dosar. Treptat, în curgerea a încă 3 decenii, îi se vor adăuga multe alte însemnări, rezultate cu deosebire din trăiri, din observații. 1832, 6 iunie. Victor Hugo este chemat la cină de poetul Émile Deschamps, vechi prieten și cofondator, în 1823, a publicației La Muse Française.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Pe unde m-umbli, frățioare, de nu te mai găsește omul pe acasă? Te-am căutat ieri după amiază. Apropo, în drum spre tine l-am întâlnit pe editorul Goslin. Te-are fericit că și cea de-a 8-a ediție a romanului tău, Notre Dame de Paris, se epuizează. 8 ediții în numai un an de la prima. Te felicit din inimă, dragul meu. Te felicit.
Te-ai întâlnit cu Goslin? Nu știu dacă ți-am spus că el și asociatul său mi-au cerut, îți precizez și data, la 31 martie, să închei cu dumnealor un contract pentru un roman încă fără titlu, menit să înfățișeze neapărat un tablou social al veacului nostru, al 19-lea deci.
Perfect!
Și ce crezi? Din nou mi-a răsărit în minte umbra ocnașului Morin, cu atât mai mult cu cât am putut să adaug dosarului său încă o piesă. Da. Într-un departament din nordul Franței s-a reușit o perfecționare în fabricarea podoabelor din sticlă neagră datorită invenției simple, dar eficace a unui necunoscut. E bine, am făcut imediat o legătură. Necunoscutul acela va fi ocnașul meu care astfel va prospera. I-am și împărtășit lui Goslin ideea.
Bag de seamă că te urmărește omul care a stat la galere. Asta nu e rău deloc. Așa, și după cum îți spuneam adineaori, Te-am căutat ieri, încredințat că ești acasă.
Ieri am venit acasă ceva mai târziu, e drept, dar știi de ce?
Dacă o să-mi spui.
E bine, am zăbovit în preajma baricadelor republicane. M-a impresionat. În strada Chanvrier, de exemplu, nu erau decât vreo 30 de insurgenți, plini de curaj însă. Trupele de represiune care se grupaseră acolo nu-i speriau. Se afla printre ei și un băiețandru de vreo 12-13 ani care îi ajuta grozav. Aduna munițiile rămase asupra morților și îi îmbărbăta pe toți cu cântecele lui.
Ai reținut numele copilului?
Da, Gavroche. Poate că voi descrie vreodată epopeea aceasta.
N-ar fi exclus. De pildă, în romanul social de care pomenei.
Ideea pe atunci în embrion avea să devină mai târziu un vast capitol al romanului, intitulându-se Epopeea din strada Saint-Denis. Astfel se fixa artistic o imagine a timpului, Parisul baricadelor. Cel care scrie acest capitol, se dezvăluie Hugo în carte, a dat mereu târcoale baricadelor Parisului, iar evocarea lor înseamnă pentru mine un izvor de vechi amintiri. Dar pentru ca desfășurarea părților propriu-zise istorice să nu păcătuiască prin neadevăruri, Hugo nu s-a mulțumit cu propriile sale observații sau cu alte relatări orale, ci a consultat și mult material tipărit. În afară de rapoartele generalului Pellet, un izvor vrednic de încredere l-au constituit pentru Victor Hugo scrierile unui politician și istoric al vremii, Louis Blanc. Despre baricadele din 1832, a găsit în sursa aceasta chiar informații de amănunt, privind momentele de încordare dinaintea declanșării schimbului de focuri, fabricarea de către insurgenți a cartușelor, reîmprospătarea muniției, moartea eroică a unui bătrân anonim în roman Naturalistul Mabeuf, căzut pradă, cele mai cumplite mizerii, numai fiindcă societatea nu știa să-l prețuiască. Până și inimosul, hoinarul parizian Gavroche, apare la lui Blanc, care precizează: un copil de 12 ani lupta alături de insurgenți. Același Gavroche pe care pictorul de la Croix l-a imortalizat în tabloul Baricada. Apoi, Enjolras, căpetenia republicanilor din romanul lui Hugo, reprezintă clar sinteza unor personaje istorice reale. Este vorba de Vigouroux, Rossignol, Jeanne. În roman, vă amintiți, sprijinindu-se de carabină, Enjolras își îmbărbăta oamenii cu profetică înflăcărare.
Vă imaginați voi oare viitorul cu orașe luminate, cu ramuri verzi în pragul caselor, cu oameni drepți? Atelierul și școala se vor înfrăți. Munca va alunga trândăvia. Va fi pace și dreptate. Mamele vor fi fericite. Vi-l închipuiți voi oare? Inteligența omului va sluji la înțelegerea între popoare. Doar adevărul va guverna realitatea. În marele parlament al acestuia își va face loc civilizația. Ce revoluție slujim noi? Revoluția adevărului. Cetățeni, veacul al 19-lea este mare, dar al 20-lea va fi fericit. O baricadă alcătuită nu doar din bârne, bolovani și trupuri, ci mai ales din idei și dureri, din idealuri și mizerie. Va veni, cetățeni, și ziua în care totul va fi armonie, lumină, bucurie, viață. Va veni, cetățeni, de aceea murim noi azi, pentru ca ea să vină!
Dar să înaintăm pe firul biografiei romanului. Ianuarie 1841.
Cine mai vine astăzi la cenaclul nostru? Sau mai bine zis, cine lipsește? Balzac e suferin, Mérimée nu-i deocamdată în Paris, Sainte-Beuve are nu știu ce alte treburi. Spune-mi, Nodie dragă, pe Vigny nu l-ai invitat?
Eu nu l-am găsit. În ultima vreme l-am văzut de altfel foarte puțin. Am senzația că ne ocolește.
Va să zic că suntem mai mult între prieteni. Cu atât mai bine.
Nu fi malițios, Gotie.
Bine, maestre Hugo, bine. Sunt cu minte. Apropo, vreau să spun o întrebare deloc malițioasă, crede-mă. Cum te simți ca proaspăt membru al Academiei? Bine, nu-i așa? O meriți de plin.
Într-adevăr, mai cap îndoială.
Venind în coace cu Deschamps și cu Dumas, chiar despre asta discutam, despre evenimentul petrecut în urmă cu 3 zile.
Da, da, 7 ianuarie, zi fastă pentru Hugo. Ne bucurăm sincer cu toții, bem și o cupă de șampanie.
O, se înțelege, totul este pregătit, am avut eu grijă.
Și ce ai mai făcut de atunci, în astea 3 zile?
A, bine că m-ai întrebat, chiar voiam să vă istorisesc o întâmplare care i-am fost aseară martor. M-a tulburat nespus. Ieșeam de la doamna de Girardin, unde cinasem împreună cu generalul Bugeaud. Și fiindcă ningea vârtos, m-am hotărât să aștept în stația din colțul străzii Tetbu o birjă. Deodată, țipete de femeie. Mă întorc și văd cum un bărbat elegant de altfel îi îndesa zăpadă pe spinare prin decolteul rochiei de mătase.
Meserirea asta de noapte se mai întâmplă.
O, sărmana, o nenorocită. Am aflat pe urmă mult mai multe. Mă rog, și a venit pe loc un polițist cu oamenii lui. Au înșfăcat-o și au dus-o la poliție. M-am dus după ea ca să depun mărturie în favoarea femeii. Nu voiam să îndure biata de ea o nedreptate.
Laudă ție.
Într-adevăr, nu oricine ar fi făcut.
Da, și fiindcă îl cunosc atât de bine, dragii mei, sunt convins că întâmplarea îi se va înfige în memorie, că îi va folosi, adică.
A, cred că ai dreptate, Nodie. De altfel, ajuns acasă, mi-am notat cele petrecute aseară. I-am pus în semnări chiar un titlu: Condiția Fantinei.
Și ai stricurat pe urmă notița într-un dosar. Poate în același dosar în care așteaptă însemnările despre ocnașul acela.
Lasă-mă! Pentru ce-ți bați joc de mine? Ce ți-am făcut?
Haide!
Nemernicule bădăran!
Hei, haide, haide, păpușicu, atași bărbații, eh? Las că te potolesc eu imediat. O să stai frumușel 6 luni la temniță. Mergem la poliție, întocmesc procesul verbal și gata! Hai, luați-o!
Cât? 6 luni? Să stau 6 luni la închisoare unde nu pot câștiga decât 7 gologani pe zi? Ce o să se întâmple cu Cosett? Cu fetița mea dragă? Am și așa de plătit 100 de franci soților Thénardier cu meseria pe care o fac. Mă înțelegeți? Nu o pot ține lângă mine și atunci plătesc. Plătesc cum pot ca să stea acolo.
Hai, sergent,
domnule, mă înțelegeți, domnule inspector? Sunteți inspectorul Javert. Eu vă cunosc.
Dar taci odată, femeie. Ai atacat un cetățean din lumea bună. Te-ai repezit la el să-l sfâși cu unghiile. L-ai ocărât?
Nu, domnule inspector, vă asigur că nu eu sunt de vină. Mi-a văzut totul de la început. El s-a legat de mine. Chiar el, chiar înainte de a începe cu zăpada, el mi-a tot spus: ești urâtă, n-ai dinți. Trebuie să vă spun că n-am dinți. Dinții din față mi-am vândut tot ca să pot plăti întreținerea Cosettei, fiindcă acolo la fabrică unde munceam cinstit m-au dat afară. Ești urâtă, îmi spunea. Și mi-era și frică. Și vă mire de mine, domnule inspector.
Te-am ascultat destul. Ai spus tot ce ai avut de spus. Acum gata. Sergent, ia-o de aici. Ia-o de aici, sergent.
Stați puțin, opriți.
Domnul primar? Domnul Madeleine?
Dumneata ești primarul și proprietarul fabricii unde lucram. Am să te scuip în față.
Cum?
Din pricina dumitale am rămas fără lucru, fiindcă ai plecat urechea la palavrele femeilor din atelier care mă pismuiau că stânără. Eram și frumoasă.
Ce datorie ai spus că ai?
Pe dumneata nu te cunosc. Nu vreau să te cunosc și nu mă sperii, să știi. Doar pe domnul Javert îl respect. Nu-i așa că o să-mi dați drumul, domnule inspector? Am țipat, fiindcă zăpada era rece, atât de rece, și eu dușesc de mult. Doctorul zice mereu: îngrijește-te, cum, cu ce? O să mă lăsați să plec, nu-i așa? Uite, eu plec chiar acum, plec.
Sergent, plec. Dar nu vezi că târâtura o șterge? Cine a zis că e liberă?
Eu am zis că e liberă.
Domnule Madeleine, domnule primar, nu se poate.
Cum?
Nefericit, asta a insultat un burghez, un mare proprietar, și cu nostru.
Inspectore Javert, te știu om cinstit. Ascultă puțin și crede-mă că-ți spun adevărul. Treceam tocmai prin piața aceea când s-a întâmplat povestea asta și cei din jur toți
Erau de părere că bărbatul a fost vinovatul.
Bine, dar mizerabil, asta v-a insultat și pe dumneavoastră.
Mă privește, insulta mi-aparține.
Mă iertați? Nu dumneavoastră vă aparține, ci justiție.
Inspectore Javert, în materie de justiție, conștiința trece pe primul loc. Ea poate înstăpâni dreptatea. Am ascultat-o pe femeia aceasta, știu ce fac.
Datoria mea este să o trimit 6 luni la închisoare.
Nici măcar o zi.
Îmi pare rău, dar nu uitați, sunt în exercițiul funcțiunii. Am fost de față, eu o arestez.
Infracțiunea, dacă vrei neapărat să știi, ține de poliția municipală. În virtute articolelor 9, 11, 15 și 66 din codul instrucției criminale, ca primar sunt și judecător. Ordon ca femeia aceasta să fie pusă în libertate.
Domnule primar,
nu uita că există și articolul 81 din legea în vigoare încă din 1799 privind detenția arbitrară.
Domnule primar,
niciun cuvânt mai mult.
Vă mulțumesc din inimă, domnule primar. Vă mulțumesc. Dați-mi voie să vă sărut mâna. Simt că mă părăsesc puterea.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Și ai rămas așa pe gânduri, academicianule? Și mă rog, șampania de care se vorbea aici.
No, o bem îndată, dragii mei, îndată. Vedeți voi, povestea asta cu Fantin, cele spuse de ea, m-au făcut să-mi treacă pe dinaintea ochilor crâmpeie din multele, prea multele mizerii omenești la care am asistat, care m-au îndurerat și revoltat.
Din totdeauna te-au frământat problemele sociale.
Și destinul sărmanilor.
Sau al condamnaților la moarte. Te mai lupți pentru abolirea pedepsei cu moarte?
Da, a făcut-o destul și cu prilejul publicării narațiunii Ultima zi a unui condamnat doar. Știți ce scria în prefață când a apărut în 34? Și cu prilejul lui Claude Gueux.
Cazul acela autentic extras din gazeta tribunelor.
Tocmai, da.
Și când vă gândiți că avea asemenea preocupare când de fapt în calitate de apărător al romantismului era mult mai furat de poezie, de dramaturgie. Cromwell, Hernani, Marion Delorme,
Maria Tudor, Angelo, tiranul Padovei. Dar iartă-mă, Deschamps, te-am întrerupt. Continuă-ți ideea.
Nu face nimic. Începusem a spune că aproape în continuu Hugo și-a deschis inima la suferința oamenilor, la mizeria în care atâția se zbat, că nedreptățile sociale care se desăvârșesc sub ochii noștri îl măcnesc tare mult. Cred că aceleași motive l-au determinat să viziteze parcă acum 2 ani, nu-i așa, Hugo? Închisoarea din Toulon. Există de la o vreme, observ eu în literatura noastră, un destul de pronunțat interes pentru destinul ognașilor, al unei anumite categorii de ognași. Gândiți-vă la Balzac. Balzac, de exemplu.
Da. Cu Votral, sigur, pe care de fapt l-a inspirat personajul real Vidoc, fost delicvent, devenit apoi șef al poliției.
Cea din tâi informație privind asemenea destine am cules-o de la prietenul Gaspard Pons. Aveam pe atunci 21 de ani, deci cu vreo 5 ani înainte de a mi se istorisi cazul Mora.
Ești dintre cei care vor ca lumina să biruie besna. Ai pus punctul pe i, Deschamps. Este, dacă vreți, și ideea precumpănitoare a celui mai recent volum de versuri apărut sub semnătura sărbătoritului nostru de astăzi.
Da, te refer la Lumini și Umbre, nu-i așa, Gautier? Minunată în manunchiere de poem.
Din care se desprinde încă o idee, menirea scriitorului în societate, responsabilitatea lui socială.
Datoria lui de a dezvălui suferințele oamenilor într-o societate nedreaptă.
Ce vă spuneam? Asta e structura lui sufletească. De aceea sunt foarte convins că romanul social care îl preocupă, dar pe care încă nu l-a început, va fi o frescă pe cât de fidelă, pe atât de cutremurătoare.
Dacă vreți să știți, i-am și schițat planul de câteva vreme, da. Va fi alcătuit din 4 părți. Povestea unui sfânt, povestea unui bărbat, a unei femei, a unei păpuși.
Definitivat, romanul avea să se constituie însă din 5 părți, nu din 4, și anume Fantine, Cosette, Marius, Idila din strada Plumet, Epopea din strada Saint-Denis și Jean Valjean. Ascensiunea socială nu îl îndepărtează de convingerile sale democratice, de ideea unei mișcări muncitorești în creștere necontenită. Înaintând pe firul biografiei romanului, se cade să ne oprim puțin la ziua de 17 noiembrie a acelui an 1845, când Hugo caligrafiază cu cerneală neagră, pe o filă curată, cel dintâi titlu al viitorului roman, Jean Trejean.
Spune-mi, dragul meu Gautier, îți place titlul ăsta pentru romanul meu, Jean Trejean, după numele personajului central? Cred totuși că îl voi schimba. Uite, chiar acum, discutând cu tine, mi-a venit o idee mai bună. Ce ai zice de un titlu ca Mizerie sau Mizerii?
Parcă ar fi mai potrivit, mai cuprinzător, pentru ceea ce știu că vrei să fie cartea. Și pentru cât are de înfruntat eroul tău.
Da, de traiectoria lui, a eroului, ce părere ai? În linii mari ți-am istorisit-o, nu de mult.
Da, mi se pare într-adevăr uluitoare odiseea lui tumultoasă, aproape supraomenească. De pildă, episodul acela cu bătrânul Champmathieu, gata să fie întemnițat în locul lui. Frământarea de a nu lăsa justiția să mai săvârșească o nedreptate și câte alte situații dificile în care îl pui.
Să știi că episodul cu Champmathieu, bătrânul acuzat fiindcă ar fi furat mere dintr-un copac cu crengi atârnând de peste gard, este absolut real. Deocamdată însă paginile respective sunt doar schițate.
Foarte bine. E, și cred că acum, odată pornit pe făgașul acestei cărți la care visezi de atâta vreme, îi te vei consacra doar ei. Nu crezi că așa ar trebui? Uite, suntem în anul 1845. Ai putea oare în vreo 2-3 ani să-l închei?
Da, cred că da. Dacă nu se vor ivi cine știe ce alte piedici. Mă întrebai, lui dragă, într-o pauză la cameră ieri, în ce stadiu mă aflu cu romanul social început de 2 ani aproape.
Da, roman care va fi, înțeleg eu, un fel de epopee consacrată poporului, de vreme ce cânți durerea și nădejdile.
Da, îți pot mărturisi că nu stau rău deloc. Între timp mi-a fost chiar dat să-mi completez documentarea cu încă un fapt real găsit în raportul ofițerului de marină La Ronciere, comandantul vasului Orion. Știi, aveam nevoie de o întâmplare prin mijlocirea căreia eroul meu să evadeze pentru a doua oară.
Și?
Salvând un marinar, reușise să-și piardă urma.
Dar personajele celelalte ți le-ai conturat? A? Se nasc?
În bună parte, da. Pentru destul de multe am modele vii, ți-am mai spus-o. Tot din viață l-am luat și pe unchiul, pe tutorele lui. Bătrânul Guy Normand are drept model pe propriul meu unchi, Lenormand, un monarhist volterian înfocat. În privința altor personaje gata creionate, îți pot oferi chiar unele date precise. Așa, de pildă, la 5 iulie am început să aștern pe hârtie portretele soților Thénardier. Ipocrizie întruchipată, apare nevolnic, slab, palid, însă parșiv. Când îi se ivește prilejul, devine chiar jefuitor de cadavre pe câmpul de luptă. Ea, pe măsura lui, rea, hrăpăreață, o vorbă aspră de jandarm, blondă, grasă, roșie la față, imensă. De fapt, ea este călăul micuței Cosette.
Da, Cosette e fetița Fantinei, nu? Mm-hmm. Dar cu Jean Trejean, cum stai?
În primul rând, i-am schimbat numele, în definitiv, se numește Jean Valjean.
Valjean? Deci.
Lui, întrucât constituie punctul meu de plecare, i-am stabilit structura psihică, dar mai am mult de lucru. Și nu numai în privința lui. De exemplu, polițaiul Javert, simplu în aparență, este dificil de construit.
Da, de ce?
Are și el corespondent sau corespondenți în viața reală. Este, aș zice, un partizan al ordinii, dar ca orice ignorant abuzează de puterea lui. Dovedește o judecată îngustă, transformându-se într-un adevărat demon al îndatoririlor sale. Un Brutus într-un Vidoc. Un simbol.
Așa cum mi-i descrii pe acești Thénardier, înțeleg că sunt dintre cei care îngroașă drojdia societății, că se înrudesc oarecum cu unele personaje din Misterele Parisului.
Da, s-ar putea să ai dreptate, lui.
E, numai că ești cu totul altă plămadă și meșteșugul tău e altul. Nu ți-ar sta bine ca autor de foiletoane? Nu? Hotărât nu!
Evenimentele politice ale anului 1848 îl silesc pe Victor Hugo să-și întrerupă o vreme activitatea literară. Pune sub lacăt, într-un cufăr de fier, manuscrisul Mizerabililor, devenit între timp voluminos, la adăpost pentru orice eventualitate. În anul următor, la 9 iulie, rostește în adunarea legislativă un discurs fulminant care, prin conținutul său, sfârșește prin scandal. Discursul se intitula Discurs asupra mizeriei. Hugo apăra de la tribună cauza poporului, spunând între altele:
chemați clasele desmoștenite să se înfrupte din bucuriile sociale, din dreptul la educație, din bunăstare. Mizeria este o boală a trupului social, așa cum lepra este o boală a trupului omenesc. Mizeria poate dispare, după cum și lepra a dispărut.
În decembrie 1851 se împotrivește loviturii de stat. Rezultatul? Expulzarea prin decret. Trece clandestin în Belgia, apoi se stabilește la Guernsey, insulă anglo-normandă, unde avea să încheie, peste 10 ani, vasta frescă a Mizerabililor, căci astfel se numea opera, începând din 1854.
Să-mi arunc încă o dată privirile peste scrisoarea adresată lui, așa. Îi spun că în mai voi pleca în Belgia, fiindcă vreau să scriu acolo, pe loc, capitolul despre Waterloo. Da. Îi mai spun că am adăugat aici romanului destul de multe capitole noi. Cele cu studenți și midinete, cel despre Mănăstirea Picpus, unde se refugiază un timp Jean Valjean. Bun, iar în încheiere îi promit că îi voi scrie de acolo când voi fi terminat totul. Adel, eu ies să-mi fac plimbarea și să-mi pun corespondența la cutie.
O scrisoare de la Hugo, în sfârșit. Dragă lui, ieri 30 iunie 1861, ora 8:30, într-o dimineață cu soare, am încheiat aici, la Mont Saint-Jean, lângă Waterloo, într-o modestă cameră din hotelul Colon, pe o măsuță de nuc, romanul Mizerabili. Îi cunoști lungul drum. Pentru capitolul cu Waterloo, consacrat dramaticii aventuri napoleoniene, capitol destul de întins, ce-și va găsi loc în cea de-a doua parte a cărții, am avut nevoie de o lună și mai bine.
Încă din prima zi m-am dus să văd câmpul de bătălie. Aveam destul material documentar despre bătălia ce s-a dat aici în 1815. Cartea colonelului Chara, o cunoști doar. Istoria campaniei din 1815, Waterloo. Îmi este firește de mare ajutor, dar vroiam să retrăiesc, dacă se poate spune așa, atmosfera vestitului moment istoric. Și am întâlnit în ziua aceea un bătrânel de prin partea locului, un țăran care, simțind pentru ce am venit, mi-a spus: dați-mi, dacă vreți, 3 franci și o să vă spun totul despre Waterloo. Ce zici? Nu știu de ce mintea mea a recapitulat atunci teribilul bilanț al bătăliei. 20 de batalioane franceze decimate, gărzi engleze mutilate, 3.000 de oameni uciși, schilodiți, arși în vechea fermă din Hougomont, pe care de asemenea am vizitat-o după aceea. Are locul ei în carte. Fântâna plină de cadavre, vreo 300. Un bătrân grădinar pe nume Van Kilsom, martor ocular, mi-a arătat-o. Fluviul de sânge francez, englez, belgian, german ce a curs pe aici. Am refăcut, deci, bilanțul și mi-am spus întristat: toate acestea pentru ca astăzi un țăran să-ți propună: dați-mi, dacă vreți, 3 franci și o să vă arăt totul despre Waterloo. Mai multe nu-ți mai spun. Vei citi capitolul când va apare cartea. Am de gând să revăd întregul manuscris, să-i aduc retușurile necesare. Iar din decembrie sper să încep a trimite la tipar. Cartea mi-o tipărește editorul bruxelez Lacroix. Cum o duci cu sănătatea lui? Aștept vești. Te îmbrățișează al tău, Victor Hugo.
Sper că o să ne revedem, cel puțin cu prilejul apariției cărții, dragă prietene.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Potrivit mărturiei sale ulterioare, Hugo și-a încheiat revizuirea întregii cărți în ziua de 19 mai a anului următor, deci în 1862, la ora 10. De la bun început, romanul s-a bucurat de un succes imens, succes pe care banchetul din Bruxelles, evocat și de noi, ce a avut loc în același an, la 16 septembrie, întrunind 80 de invitați anume veniți să-l omagieze pe genialul proscris, l-a subliniat și mai mult.
Te felicit, dragă Hugo! Ai vorbit foarte frumos. Libertatea de gândire și legată de ea libertatea presei au devenit în zilele noastre probleme de primă importanță. Urăm sărbătoritului nostru mult prețuit forță creatoare nemăsurată și viață lungă. Vivat!
Vivat! Vivat!
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, prieteni dragi din inimă. Nici nu vă puteți închipui cât sunt de mișcat. Iar compatrioților mei, aș vrea să le adresez anume câteva cuvinte. S-au scurs 11 ani de când ați văzut plecând un bărbat încă tânăr. Regăsiți astăzi un bătrân. Vă încredințez de profunda mea emoție. Alături de voi am impresia că respir aerul natal, că fiecare dintre voi mi-a adus o părticică din Franța. Am impresia că sufletele voastre răspândesc în jurul ceva care seamănă cu o lumină și care ar putea fi surâsul patriei.
Și noi suntem, credeți-ne, foarte emoționați și fericiți că Franța îl ovaționează prin noi pe autorul Mizerabililor, așezându-i pe fruntea olimpiană cununa de flori a umanitarismului.
Aș adăuga că întreaga filozofie a acestei opere minunate se află rezumată în cele câteva rânduri de prefață aparținând autorului. Vrednică de reținut mi se pare a fi mai ales ideea centrală a prefeței. Câtă vreme va mai fi posibilă asfixierea socială, câtă vreme vor exista ignoranța și mizeria, cărți ca aceasta nu vor fi de prisos.
Iar personajele romanului vor face, veți vedea, ocolul lumii, de la Jean Valjean până la Gavroș, pentru că mustesc de viață.
Până și limbajul frust al unora, foarte pitoresc, caracterizându-i îndeoseb pe cei ce se luptă cu mizeria, este, dacă vreți, chiar limbajul mizeriei.
Ceea ce le întregește și mai bine profilul. Spuneam adineauri că personajele vor face ocolul lumii. Da, fiindcă sunt veridice. Aș mai remarca, referindu-mă la cele pozitive, că toate încearcă să se depășească pe sine, lucru pe care, dacă nu mă înșel, l-a reliefat aici și domnul Pelletan, vorbindu-ne în numele cotidianului Le Siècle.
Da, într-adevăr, personajele din Mizerabilii se supun în marea lor majoritate celui mai aspru judecător, conștiinței, propriei lor conștiințe.
Exact! Trebuie neapărat scos în lumină faptul că în afară de antiteza umbră-lumină, bine-rău, inocență-crimă, urât-frumos, antiteză necesară într-un asemenea tablou complet, menit să condenseze întreaga mizerie socială actuală, problema conștiinței constituie însuși pivotul cărții. Iar din varietatea de profiluri umane prezentă în roman, cel chemat să ilustreze admirabil această foarte clară intenție autorului este, fără îndoială,
Jean Valjean.
Da. Amintiți-vă momentul greu în care, deși ajunsese la o stare materială înfloritoare, bucurându-se de stima oamenilor, se hotărăște să se predea justiției, pentru ca un altul să nu fie nepăstuit în locul lui. Amintiți-vă mai ales momentul în care îi se destăinuie lui Marius, chiar a doua zi după căsătoria acestuia cu Cosette.
Oh, ce bine că ai venit, tata! Am vorbit foarte mult cu Cosette despre dumneata.
Cât de tare te iubește.
Mi-a spus și de câte ori că ai fost pentru ea un tată minunat. Da, minunat. Dar de ce ai plecat aseară? O să stai cu noi? Altfel nu se poate. Cozet ți-a și pregătit-o de aia, una frumoasă, cu soare mult, cu ciripii de păsărele în fereastră.
Domnule, domnule, eu trebuie să spun ceva. Trebuie. Eu am fost ocnaș.
Poftim?
Zilele astea m-ați văzut legat la mâna dreaptă. Ei bine, n-am avut și nu am nimic. Dar nu voiam ca semnătura mea să apară pe actul vostru de căsătorie.
Nu înțeleg nimic. Ce înseamnă toate astea?
Că am fost cândva la galere. 19 ani.
Mă fac să nebunesc, nu altceva.
Domnule Marius Pontmercy, repet, am stat 19 ani la galere pentru furt. Pe urmă am fost condamnat pe viață pentru recidivă.
Nu, spune tot. Acum spune absolut totul, doar și tatăl Cozetei, spune.
Trebuie să crezi tot ce-ți voi spune. Trebuie, deși jurământul unora ca noi n-are preț în justiție. Oricum, trebuie să mă crezi. Nu sunt tatăl Cozetei. Sunt un țăran din Favrol. Nu mă numesc Fauchelevent, ci Jean Valjean. Și nu sunt rudă cu Cozet, fi liniștit.
Cine mă dovedește?
Eu, de vreme ce-ți spun.
Te cred.
Ce sunt eu pentru Cozet? Un trecător. Dar o iubesc ca pe copila mea. Am îngrijit-o de mică, era orfană. Avea nevoie de mine și i-am dăruit sufletul meu. Acum e măritată, pornește pe alt drum. Un drum al ei. Nu mai însemn nimic pentru ea. Este doamna Pontmercy.
Totuși, pentru ce îmi spui toate astea? Cine te silește? Nimeni nu știa nimic, îți puteai păstra taina. Ești cumva denunțat, urmărit, hăituit? Nu, alta trebuie să fie pricina acestei revelații. Ce motiv te-a întâmplat să o faci?
Motivul poate părea ciudat. Ei bine, din cinste, domnule, mi-ar fi fost mai ușor să rămân aici, lângă voi toți. Aș fi avut o familie. O familie? Eu n-am avut nicio familie, nu fac parte dintre a voastră. Nu există familie, sigur, dar nu pentru mine. Sunt în afara lor. Aș fi putut să tac și de aici înainte. Am socotit însă că nu mai era nevoie. Câtă vreme a trebuit să mint ca să o pot crește, am fost domnul Fauchelevent. Acum aș face-o pentru mine. Și așa ceva nu se cade. Mă întreb ce anume mă silește să spun adevărul. Conștiința. Toată noaptea m-am zbătut. Știam că poate exista și o tăcere mincinoasă, dar n-am dreptul să fiu fericit, domnule, nu? Nu. M-a întrebat dacă sunt denunțat, urmărit, hăituit. Ei bine, da, sunt. De cine? De mine. De conștiința mea. Degradându-mă acum în ochii dumitale, mă înalț între ai mei. N-aș fi fost om cinstit dacă din vina mea m-ați fi stimat cu toți în continuare. Acum, când mă disprețuiești, sunt cinstit. Nu accept infamia. Mai bine să sufăr, să plâng, să sângerez. Cândva, ca să trăiesc, am furat o pâine. Astăzi nu vreau să fur un nume. Să zicem că aș fi mințit mai departe. Am fi trăit o vreme fericit sub același acoperământ. Aș fi coborât din camera mea în papuci. Aș fi luat cu voi micul dejun. Aș fi condus-o pe Cozet la Tuilerii sau în Place Royale. Și într-o bună zi, plimbându-ne toți trei, ai fi auzit un glas rostindu-mi numele: Jean Valjean. Iar poliția ieșită din umbră mi-ar fi smuls brusc masca. Ce ai fi zis atunci? Da. Da, tăcerea este un răspuns, vezi? Am avut dreptate, mărturisindu-ți totul.
Bunicul meu are mulți prieteni. O să-ți obțină iertarea.
Deprisos. Cu toții mă cred mort. Dintr-o eroare. De o singură iertare am nevoie. De iertarea conștiinței mele. Asta mi-e datoria. Da, uite-o pe Cozet.
Aaaa! prins, hoțomanilor, pun rămâne așa că făceați politică. În timp ce mă apropiam de ușă, l-am auzit pe tata spunând conștiința, datoria, asta ce înseamnă? Nu politică și nu vreau,
Te înșel, te înșel, draga mea Cozet, te înșel. Nu, vorbim despre niște afaceri. Cum să chivernisim banii pe care ți-a dat tatăl tău.
Mă rog, fie. Da, atunci rămân cu voi. O să fiu cu minte, o să stau aici într-un fotoliu, știu că bărbații au de vorbit de ale lor.
Cozet, iubita mea, cifrele o să te plictisească. Lasă-ne, te rog mult.
Ce ar face?
Te rog.
Și apoi, de ce nu m-ai sărutat atât de cum am intrat aici? Cât ești de palid. Te doare mâna?
Nu, nu, mi-a trecut.
Ai dormit cumva prost?
Nu, nu.
Ești trist?
Nu, nu-s trist.
Atunci sărută-mă ca de obicei.
Da.
Și zâmbește. Și convinge-l pe Marius să mă lase aici cu voi, te rog.
Adorata mea Cozet, nu se poate să stai aici.
Bine, bine, atunci plec. Dar tot vă o să vă fie urât fără mine, o să vedeți. Tiranilor!
Biata Cozet. Oh, când o să afle.
Cozet, adevărat, o să-i spui, la asta nu m-am gândit. Dăm cuvântul dumitare că nu o să-i spui nimic. Nu știu dacă m-ar înțelege. Nu știu dacă... Ce chin groaznic. Aș vrea să mor.
Fii pe pace, voi păstra taina pentru mine.
Mai am o singură dorință. O dorință e mai mult o rugăminte.
Ce anume?
Crezi că acum după ce știi totul, mai mult chiar ești și bărbatul ei, crezi că nu trebuie să o mai văd?
Așa cred. Ar fi... poate mai bine.
Să nu mai văd? Asta o să fie peste puterile mele. Măcar puțin așa din când în când. O să dai poruncă să fiu primit în cămăruța din subsol. Pot intra și pe ușa din dos, a servitorilor, da? Nu, 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 asta ar putea să-i mire pe ceilalți. Oricum, domnule, aș vrea tare mult să o văd. Chiar așa mai rar, dar să o văd.
Vei veni în fiecare seară. Cozet o să te aștepte.
Ești bun, domnule.
Iar fericirea a condus până la ușe deznădejdea. Așa încheie maestrul dureroasă întrevedere dintre cele două personaje.
Tot cu o antiteză, o să spuneți.
Cu totul firească și înveșmântată într-o imagine minunată.
Îmi amintesc, dragii mei, era prin 49, mă aflam de câteva luni în emigrație la Londra.
După ce guvernul de atunci, denaturându-ți proiectul privind alcătuirea unor asociații muncitorești de producție, a înființat atelierele naționale, a căror închidere a dat naștere zilelor revoluționare din iunie 48.
Într-adevăr. Ei bine, zic, eram la Londra și de câteva vreme nu mai primisem vești de la Hugo. Dar într-o zi m-a vizitat un prieten care asistase la dezbaterile adunării legislative din iulie 49 și, întrebându-l dacă l-a văzut pe Hugo, mi-a răspuns, da, la tribună, a fost admirabil. A, în discursul asupra mizeriei, mi-am întrerupt eu prietenul, am citit în presă, exact mi-a spus el. Presa nu a intrat însă în detalii. Ei bine, domnule Blanc, a continuat el, nu voi uita niciodată câteva din frazele rostite acolo de Hugo. Spune-mi-le și mie, l-am îndemnat eu curios. O idee mai ales o țin bine minte. Suferința nu poate dispare. Mizeria însă trebuie să dispară.
Într-adevăr.
Nefericiți vor exista întotdeauna pe lume. Dar stă în puterea omenirii să nu mai existe obidiți. Are dreptate Hugo, i-am spus. Și apoi, tare mult m-am mâhnit atunci altceva, a continuat prietenul meu. Ce anume, l-am întrebat. Faptul că în adunarea legislativă s-a râs în hohote când Hugo a exclamat cu sinceră înflăcărare: da, aș vrea să fiu aici reprezentantul ales al locnașilor. Mm-hmm. E, astăzi nu mai râde nimeni. Știm cine vorbea de fapt în ziua aceea. Jean Valjean, cu adevărat un obidit.
Un obidit? Care nu și-a regăsit liniștea sufletească decât în ultimele clipe ale vieții sale. În legătură cu titlul cărții, aș vrea să vă întreb, maestre, nu credeți că, aplecându-vă cu atâta dragoste asupra paginilor ei, dăltuind cu nedrămuită migală subiectul, personajele, ați răsturnat într-un fel sensul inițial al cuvântului mizerabil? sensul lui primordial.
Nu greșești deloc, Chanfleury, punându-mi întrebarea. Deloc. Aflați, dragii mei, că pe mine m-a frământat poate și mai mult precizarea acestei noțiuni. De aceea, cu prilejul amintit aici de lui Blanc, încă din 49, deci, am vrut să redau cuvântului mizerabil sensul său întreg, de plin. Okay. Să nu-i subliniez doar latura bineștiută. Oamenii îl rostesc când de obște pentru a desemna criminali sau netrebnici.
Exact.
Eu însă mi-am zis întotdeauna că nu înseamnă doar atât. Că accepția lui este de fapt mai largă. Este și motivul pentru care în roman am reunit sub denumirea aceasta nu numai ființe abjecte, ci și, sau mai ales, pe nefericiții repudiați de societate de atâtea ori haină, pe nevoiași.
Iar când totuși este vorba de primejdioși sociali, ai avut grijă să le dezvălui mai mult latura vrednică de plâns decât cea care inspiră teamă.
Da, exact.
Crezi în umanitate, Hugo, în posibilitatea ei de a se desăvârși trecând în slujba binei.
Oh, sunt chiar învinuit de a avea idei reformatoare.
S-ar părea că idealismul scriitorului Hugo se aliază de minune cu reformismul social al lui Louis Blanc.
Așa s-ar zice. Aceeași părere o are și confratele Nefțăr, reprezentantul cotidianului Timpul, aici de față. De un lucru aș vrea să vă asigur pe toți cei de față și indirect, dacă vreți, și pe cei care nu sunt aici, că din totdeauna, între mulțime și mine, a existat ceva care ne-a unit, ne-a făcut să ne înțelegem. De aceea, când nu de mult binecunoscutul poet Lamartine îmi mărturisea într-o scrisoare că nu poate fi de acord cu radicalismul meu, i-am răspuns fără ocol, dar cu tot respectul, că am scris Mizerabilii fiindcă vreau să distrug fatalitatea umană, sclavia, mizeria, ignoranța, fiindcă urăsc ura. Că am vrut ca romanul să aibă drept bază fraternitatea și drept culme progresul. Asta e, dragii mei.
Dar acum ajunge, gata, maestrul e obosit. Hai să mergem, orele strâzii.
Vă mulțumesc pentru primirea aceasta caldă, pentru simpatia arătată mizerabililor.
Și părintelui lor.
Vă mulțumesc. Pe curând.
Ne-a înduieșat pe toți martiriul Fantinei, am tremurat ori de câte ori Javert s-a aflat pe urmele lui Jean Valjean, i-am iubit pe Cosette și Marius, am cântat pe baricade alături de Gavroche, am descifrat împăcați lumina cea din urmă de pe chipul principalului erou al cărții. Citind sau recitind romanul, văzându-l pe ecrane în cele 14 ecranizări ce s-au succedat în timp, suntem fără îndoială îndreptățiți să afirmăm că Mizerabili reprezintă înainte de toate o carte dedicată omului și propășirii sale.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Mizerabilii, de Victor Hugo, emisiune de Elza Grozea. Au interpretat actorii Mircea Albulescu, Ion Marinescu, Emil Hosu, Gina Patrichi, Corrado Negreanu, Ion Pavlescu, Virgil Popovici, Adina Popescu, Florian Pitiș, Boris Petrov, Sorin Gheorghiu, Eusebiu Ștefănescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.